Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовец, на календарі 4 червня. У такий ж день 1800-го завершилося будаўніцтва Белага дома у Вашингтоне. Офіційная резиденція президента США размещаная у самым центры города на Пенсильвания-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а участак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашингтон, першы президент США. 4 червня 1800-го будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі президент США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва з знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
Нагоднік!
4 червня 1917-го, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта ўпершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
Нагоднік!